Sveštenici na internetu. Miner greši samo jednu. Nastavljamo razgovor sa sveštenicima blogerima na temu delatnosti sveštenika u socijalnim mrežama. Danas je naš sabesednik, protojerej Igor Prekup, sveštenik Estonske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Da li imate nekakav etički kodeks u radu na socijalnim mrežama? Na primjer, da li biste počeli da objavljujete neke privatne fotografije, porodica, odlazak u restoran itd. Unutrašnji kodeks naravno postoji. To ne znači da bi ga ja član po član definisao za sebe, jer zato je on zapravo unutrašnji. Što se tiče objavljivanja privatnih fotografija, ja obično pitam te koje planiram da proslavim i ovekovječim u svjetskoj paučini, da li mogu to da objavim. Sada pitam, jer jedno vrijeme sam objavljivao sve što nije sadržalo nešto izričito lično, intimno ili klevetničko, kako narod kaže, bez trunke sumnje. Posle toga, kada su me jednom drugovi zamolili da skinem sa svog bloka fotografije s njima, shvatio sam da čak i potpuno bezazleni domaći kadrovi ili prosto lica koja postavljamo svima na uvid mogu da izazovu neprijatan osjećaj kod bližnjih. Zato ih danas obavezno pitam pre objavljivanja. Naravno, to se ne odnosi na slike opštih prostorija i gradskih ulica i ljudi koji su slučajno ušli u kadar. Što se tiče fotografija raznih proslava, takvih kao što su odlasci u neku vruću tačku, tu već mislim da stvar nije u kategoriji samog mesta, bio to restoran, pub, kafe ili menza, već u karakteru same ustanove i stanja tih koji su ušli u kadar. Naprimjer, može se u vrlo priličnoj ustanovi doći u neprilično stanje, što je za čovjeka, tim pre sveštenika, stid i sramota. Nepotrebno je takve kadrove objavljivati u socijalnim mrežama, sem ako nisu u službi dokumentovanog priloga pokajnom pismu arhijereju. S druge strane, kadrovi mogu biti najpristojniji, ali da ne budu beznačajno u kakvom prostoru su oni snimljeni. Naprimjer, u centru grada postoji ustanova za koju svi ili skoro svi znaju da je javna kuća. Ipak crvenih lampi nad ulazom nema, kao ni obnaženih devojaka u izlogu. Zato ukoliko vi sami niste odatle, lako možete s nekim društvom slučajno da uđete tamo misleći da je to neko prijatno mjesto gdje možete popiti kafu. Pri tome će vam kafu doneti i neće odmah pitati o sljedećim vašim porudžbinama. I tako ukoliko ste uspjeli da napravite fotografije s drugovima sa šoljicom kafe u tom interijeru i objavite ih na internetu i neko sazna kako je to mjesto, svima ćete dokazivati da vi niste Kamila. I vjerovatno će to biti bez uspjeha. Zato ovdje nije od značaja kategorije ustanove, restoran ili kafe, već je važna konkretna specifičnost, opšta atmosfera i stanje onih koji su na slici. Uzgred da kažem, ja u poročna mjesta ne zalazim. Kao prvo, ne volim da se srećem s bliskim ljudima na javnim mjestima, posebno ako postoji tako važan povod kao što je na primjer rođendan. Kao drugo, financije ne dozvoljavaju. Naravno, ponekad se i to mora. Naprimjer, kada sam odlazio u domovinu, u Moldaviju, sretao sam se sa školskim drugovima u nekom restoranu, uopšte ne obraćajući pažnju da li je to restoran ili kafe, i potom sam čiste savesti objavio to u socijalnoj mreži, odno klasika, sve je svima dostupno, prigovora nema. Ili, na primjer, u Talinu postoji gruzijski restoran Pirosmani. On je uređen u umjetničkom stilu i to na veoma visokom nivou, a cene su vrlo dostupne i atmosfera prijatna. Otići tamo, predahnuti s drugovima, slikati se za sećanje makar i s čašom gruzijskog vina, ne vidim u tome ništa loše. Zato govoriti da popovi nemaju šta da traže u restoranima i da je objavljivanje na svojim stranicama fotografija o tome potpuno neprilično, po meni je vrlo brzopleto. Analogno tome je zabranjivanje sveštenicima da voze strana vozila, Zaporožac je isto strana marka ako neko pita, a i sama klasa vozila ni o čemu ne govori ukoliko to nije neki najnoviji model. Stvar je, ponavljam, u tome kakav je to restoran i u kakvom stanju čovjek pozira pred fotoaparatom. Šta smatrate da je prihvatljivo u radu sa socijalnim mrežama, kakvi su okviri, gde su granice? I šta mislite, da li je neophodan nekakav zvaničan crkveni dokument na tu temu? Kao prvo, hajde da ipak pođemo od toga da socijalne mreže nisu sredstva masovnog informisanja. Moja stranica na Facebooku ili moj blog ili nešto još, to je moje lično prostranstvo u kome komuniciram s onima s kojima želim. Može se reći da je to soba za goste u mojoj kući ili kuhinja. U zavisnosti od kruga opštenja koji ja mogu regulisati, u jednom slučaju se dopušta diskusija svima kojima je interesantno da svrate kod mene na čaj, soba za goste, u drugom slučaju dopušta se samo onima za koje smatram da mogu posećivati tu ili drugu temu, kuhinja, što je uslovljeno time da se sadržaj razgovora ne širi van tog kruga. A ponekad mogu i sasvim blokirati, to je moja kuća. O čemu hoću, o tome i razgovaram i definišem moja pravila komunikacije koja smatram nužnim. Nekome se to ne sviđa, neka ne dolazi kod mene u goste, ja se zaista ne ljutim. Zato ako sveštenik objavljuje na svom blogu, na primjer, odluku o zabrani svog služenja, pa možda čak i svu zvaničnu prepisku koja ne predstavlja državnu ili službenu tajnu, to je onda isto kao kada bi kod njega došli prijatelji, pitali kako živi, a on im dao da se upoznaju sa situacijom, možda čak i bez komentara. To se ni u kom slučaju ne može upoređivati sa obraćanjem ka sredstvima masovnog informisanja. Tu postoji druga analogija. Izaći iz kuće na trg s jednim transparentom, namjerno privlačeći na sebe pažnju. Ipak, ako su me oklevetali javno, zašto onda ne bih u tom istom prostranstvu i opovrgao laž, prilažući odgovarajuće dokaze? Dokle god sam kod kuće i kod mene dolaze, dotle imam i pravo da sam odlučujem koga da pustim unutra, a koga ne. Ili da možda ostavim vrata širom otvorena. Neka uđe kogod hoće, neka pita, daje mišljenja, sve dok poštuje pravila kućnog reda. Ipak, sve gore pomenuto ne znači da sveštenik u socijalnim mrežama ne podleže nikakvim principima. Hajde ipak da se setimo da čak i u ličnom prostranstvu mi ne dozvoljavamo sebi baš sve, što bi možda mogli da nismo postali sveštenici. Da, soba za goste i kuhinja nisu amun. Da, mi smo također ljudi i van službe možemo da se krećemo i govorimo slobodnije, ali smo uvijek to što smo zbog izvršenog nad nama taista sveštenstva. I zato pri opštenju, makar to bilo i najužem krugu ljudi, moramo da se kontrolišemo, ne samo da ne bi nekoga sablaznili, iako i to veoma važno, već i da ne zgrešimo protiv svetinje sveštenstva koja nam nalaže iste te obaveze, naravno koje nalaže i samo naše rođenje u život večni kroz tajinstvo krštenja, čime svi hrišćani postaju carsko sveštenstvo. Ali za sveštenika su te obaveze duplo ili čak troduplo veće, u zavisnosti još i od stepena sveštenstva, što viši to strože, ma kako to sa strane izgledalo obrnuto. Tu naravno, daj Bože da se nađe zlatna sredina, zato što naše opštenje u socijalnim mrežama mora biti živo, inače će se ljudi sablažnjavati od te same izveštačenosti laži koja neizbježno počinje da zvuči kada čovjek ne razmišlja toliko o tome kako da izrazi svoju misao, koliko o tome da ne kaže nešto što bi moglo da se iskoristi protiv njega. Još je neizvjesno kako je sablazan efektnija. Ta koja nastaje od neproizvoljnog izliva emocija ili ta koja nastaje od izveštačenog iskazivanja pobožnosti ili pojačane demonstracije lojalnosti vlasti, u datom slučaju nije važno koje. Jezik opštenja mora biti živ, slikovan, direktan, jednom reču ljudski. Žargon nije tabu, ali on mora biti strogo doziran. raznorazne oštroumne preformulacije, zašto da ne ako imaju meru. Pri tome mera postaje stroža kada reč ide od preformulaciji biblijskih ili bogoslužbenih tekstova. Tu je veoma teško davati nekakve određenije preporuke. Šta to ne sme biti dopušteno, to su gadosti, uvrede i vulgarnosti. Pod uvredama se ne podrazumeva sve na što bi se neko mogao uvrediti. Neko je učinio podlost i uvredio se kada su ga osudili. Ukoliko je ta osuda u okvirima neophodnosti izlaganja informacije, onda neka se na sebe ljuti. Već ono što je usmereno na vređanje, unižavanje, pljuvanje. I u čemu je prednost opštenja u mrežama? Pa upravo u tome što između moje misli oformljene rečima i mog sabesednika postoji još i takva stvar kao što je tastatura. I dok još ne pritisnem na enter, imam mogućnost da ne jednom ažuriram svoje reči i oslobodivši ih od suvišnih sveza i epiteta, dovedem ih u prihvatljiv oblik. Ne znam da li je nekoga privukao moj blog crkvi, ali se nadam da sam bar nekome pomogao da se razabere sa samim sobom. Bilo je veoma mnogo slučajeva kada je moje, da tako kažem, neusiljeno opštenje izazvalo poverenje i čovjek je počeo sa mnom da se savjetuje o skrivenim problemima, sudeći pozivima ne bez koristi. Ili takav primjer, pre nekoliko godina na odnoklasicima me je našla moja školska drugarica i od tada je naša prepiska s njom za nju odušak u nevoljama i oslonac u duhovnom životu. A što se tiče opšteg crkvenog dokumenta na tu temu, sastaviti dokument nije teško ukoliko se sastavlja formalno u zaštitničkom duhu. Ipak, svi koji su sastavljali tekstove koji nešto regulišu, odnoseći se k postavljenom zadatku odgovorno, ne iz straha, već zbog savesti, brinući ne toliko o očuvanju sopstvene funkcije, koliko o tome da dokument bude primenljiv u životu i realno pomaže da se živi u duhu, a ne da guši svojim mrtvim slovom sve živo, naravno, ne odgovara sve uvijek standardu, ipak ljudi znaju kako je teško sastavljati takva dokumenta da bi zlo presekao i dobro ne naškodio, korov počupao i pšenicu ne oštetio, nedvosmisleno formulisao i dete s vodom ne prolio, osiguravajući se od pogrešnih interpretacija. Ukoliko bude odgovarajuće podrške, bit će i dokumenata. Pitanje je da li će od njega biti koristi. Ukoliko je neophodan, to on mora prvenstveno da bude u vidu preporuka, zabranjujući samo ono osnovno, čiju zabranu nažalost moramo drugim korisnicima objašnjavati i dokazivati. Naprimjer, možemo zauzimati tu ili drugu poziciju u političkim diskusijama, ali kao prvo ne smijemo biti agitacija za nekoga od kandidata ili partiju u celom, a kao drugo, odbrana te ili druge tačke gledišta može u potpunosti da se sprovede bez vređanja. Uzgred rečeno, osuda nemoralnog ponašanja nekog političara ili celih zajednica, ne preterujući i ostajući okvirima prilično, nikako ne protivreći moralnom liku sveštenika, ukoliko se on rukovodi težnjom da zaštiti ljude od prevare i opasnosti od mogućeg nepromišljenog saučesništva u zlu. Nedopustiva je laž, kleveta, a kako samo često nevoljno klevećemo kada koristimo neproverene informacije ili neodgovorno objavljujemo svoje iznenada nastale pretpostavke predviđanja koje iz nekog razloga prihvatamo kao istinu u njenoj posljednjoj instanci. Mogu se naravno osmisliti indikatori nesporno neprihvatljivog i odvojeno odrediti nepoželjno, upozorivši pritome da jasna granica prelazi iz neželjenog u neprihvatljivo, ne postoji i pri nepoklapanju pogleda autora po tom pitanju s kriterijima tih koji će razmatrati njegov rad, konačnu reč o tome će imati ovi posljednji. Zato je bolje ne provjeravati na sebi gdje počinje oblast neprihvatljivog, jer miner grije.